Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenədir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz 3 illik NİDA haqqında danışacağıq. NİDA Vətəndaş Hərəkatının keçdiyi yol və məramları haqqda sualları təşkilatın idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər cavab verəcək. Turqut bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Turqut, xoş studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də hər hansı bir sualınız varsa Turqut bəyə və yaxud da NİDA ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda azadlıq radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına sabah Hotbird P2-də yayımlanan RTV kanalında izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Turqut bəy, necə oldu NİDA yarandı? Əvvəlcə bu barədə.
3 il öncə düz bugün, yəni 2011-ci ilin fevralın 4-də NİDA Vətəndaş Hərəkatı təsis olundu, amma bildiyiniz kimi bir hərəkatı, bir qurumu təsis eləmək üçün ona qədər bir ideya mərhələsi olur, planlaşdırma mərhələsi olur və bu xeyli vaxt alır. Əslində NİDA ideyası artıq 2008-ci ilin sonundan 2009-cu ilin əvvəlindən var idi. O dövr, bilmirəm, yəqin bir çox dinləyicimiz xatırlayır. Azərbaycanda dəhşətli bir apatiya var idi. Bu, deməli, 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra. Ondan sonra da, deməli, referendum keçirildi. Prezidentlik dövrlərində məhdudiyyətlər qaldırıldı və cəmiyyətdə dəhşətli bir apatiya var idi. Bu apatiyada həm də gənclərə sirayət edirdi və faktiki olaraq çox az sayda aktiv adam var idi və o dövrdə biz düşündük ki, qarşısına Azərbaycanın demokratikləşməsini məqsəd kimi qoyan, ancaq siyasi ambisiyaları olmayan, yəni vəzifə tutmaq istəməyən, hakimiyyətə gəlmək istəməyən bir hərəkət yaratmaq lazımdır və bunun üçün biz nümunə kimi Serbiyanın Otport təşkilatını, Ukraynadakı para təşkilatını nümunə kimi götürdük və o vaxt artıq planlaşdırma gedirdi, ancaq daha sonra Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi ilə bu məsələ bir qədər arxa plana keçdi, çünki dediyim kimi o vaxt adam sayı da az idi və bütün diqqət yönəldi bizim blogger dostlarımızın müdafiəsinə. Daha sonra isə 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonra bu ideya yenidən gündəmə gəldi, çox dar bir çevrədə müzakirə eləməyə başladıq və planlaşdırma mərhələsindən sonra 2011-ci ilin dediyim kimi 4 fevralında biz hərəkatı təsis etdik. Təsis günündə cəmi biz 13 nəfər adam idik. Hal-hazırda isə 400 ətrafında üzvümüz var.
Yaradıcılardan biri də sizsiz. Bu təşkilatın yaradıcılarından biri də sizsiz və sizin adınızın bu təşkilatın yaradıcılarından biri kimi keçməsində bir çox fikirlər yarandı sonradan ki, bu təşkilatı məhz İsa Qəmbər bəzi hərəkatlara yəni alternativ olaraq yaradı və gəncləri də öz ətrafında birləşdirməyə çalışır. Nə dərəcədə düzgün iddia idi?
Bu, yəni, tamamilə yalan iddia idi, tamamilə heç nə əsaslanmayan, sadəcə, yəni, patriarxal düşüncə tərzinin məhsuludur ki, yəni, əgər bir siyasi xadimin oğlu nəsə edirsə, bu, o deməkdir ki, o atasının tapşırığı ilə bunu edir. Yəni, belə deyil, NİDA-nın fəaliyyəti bunu göstərir, biz tam olaraq müstəqilik, bəli, biz zaman-zaman bütün həqiqi müxalif təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik, bunu da normal hesab edirik, amma yəni öz qərarlarımızda tam müstəqilik.
Rəqibiniz var mı?
Rəqibimiz bu hakimiyyətdir, yəni Azərbaycanda demokratikləşmənin qarşısını alan qüvvə hansıdır? Bu qüvvə hakimiyyətdir və bizim rəqimiz onlardırlar. O formadakı yox, biz onların yerinə hakimiyyətə gəlmək istəmirik. Dediyimiz kimi bizim hərəkət olaraq vəzifələrdə belə deyim də, yəni hakimiyyətə gəlmək istəmirik. Burada bir problemli bir şey görmürük, sadəcə bizim belə bir ambisiyamız yoxdur. Amma bizim məqsədimizə mane olan qüvvə bu hakimiyyətdə, ona görə rəqib kimi onları görür.
Bəs kimi hakimiyyəti gətirmək istəyirsiniz?
Biz düşünürük ki, Azərbaycanda dinc və qeyri-zorakı demokratik dəyişikliklər olmalıdır və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan toplumu, Azərbaycan seçicisi kifayət qədər yetkindir ki, özü özünə hakimiyyət seçə bilər və biz düşünürük ki, Azərbaycanda hakimiyyət azad seçki ilə formalaşmalıdır.
Siyasi təşkilat deyil dediyinizə görə, çünki siyasi ambisiyası yoxdur. Bəs məramınız nədir?
Siyasi təşkilat da o baxımdan ki, bizim məqsədlərimiz siyasidir. Azərbaycanın demokratikləşməsi bu siyasi tələddir, siyasi məqsəddir və bizim ana məqsədimiz, bu bizim məramnaməmizdə, manifestimizdə də bildirilib, ana məqsədimiz Azərbaycanın demokratikləşməsidir və bu demokratikləşmə naminə biz məramnaməmizdə bildirdiyimiz kimi qeyri-zorakı və deməli dinc metodlardan istifadə edirik.
Amma sizin həbs olunan bir neçə üzvünüzə qarşı qaldırılan iddialarda kütləvi ixtişaş törətmək və yaxud da ki dövlət əleyhinə bu cür maddələr səsləndirilir. Bəli. Buna bağlı nə deyərdiniz?
Ya burada məncə hər şey kifayət qədər aydındır. Hakimiyyət adətən siyasi həbslər həyata keçirəndə müxtəlif ittihamlarla şərləyir bu siyasi fəalları. Biz də şərləmək üçün, bizim üzvlərimiz də şərləmək üçün bu variantdan istifadə elədilər, Molotov variantından istifadə elədilər. Amma yəni cəmiyyət başa düşür ki, bu belə deyil və dediyim kimi, yəni bizim ondan əvvəlki həbslərdən əvvəlki fəaliyyətimiz, ondan sonraki fəaliyyətimiz və ümumiyyətlə bizim təsis sənədlərində biz məhz qeyri-zorakı mübarizə yolu ilə Azərbaycan demokratikləşməsində nail olmaq istədiyimizi vurğuluyuruq.
Adətən sizin yaranış tarixiniz Ərəb Baharının başlandığı bir dövrə təsadüf edir və dünyanın diqqətini həmin o Ərəb Baharı cəmləşmişdi və ölkələrdə ixtişaşlar tüğyan edirdi. Və burada da nidaçıların belə bir təhlükə kimi görüb onların Molotov kokteyli özünüz dediyiniz kimi yəni bu ittihamla həbs etdilər və ancaq bir şeylər də var. Sosial şəbəkələrdə Molotov kokteyli ilə bağlı nidaçı gənclər arasında bəzi yazışmalar var idi. Bunlar real idi mi?
O yazışmaların hər hansı bir predmeti yox idi. Sadəcə yəni üzvlərimiz, yəni o həbs olunan uşaqlar, ilk həbs olunan şəxslər öz aralarında zarafat ediblər, öz aralarında bu söhbətlər aparıblar, amma yəni bunun hər hansı bir real predmeti olmayıb və bu Ərəb Baharı məsələsinə toxunanda isə bizim yaranmağımızın motivlərindən biri kimi onu vurğulamaq olar ki, mən yadınızdadırsa əgər Ərəb Baharından sonra Azərbaycan cəmiyyətində bir silkələnmə oldu, bir həvəslənmə oldu ki, əgər Ərəblər bunu eləyə biliblərsə, yəni əgər başqa ölkələrdə bu mümkündürsə, diktator yıxmaq mümkündürsə, nəyə görə də bu bizim toplumda olmasın?
Aksiyalar çoxaldı.
Bəli, bu bir faktordur. Digər faktor odur ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra yəni gənclər arasında bir əsəb, bir hirs qalmışdı ki, yəni belə olmamalıdır axı, belə olmamalıdır axı. Bunu da nəticədə bu hirs, bu əsəb, bu enerji hərəkatın yaranmasına proyeksiya olmuşdu. Eyni zamanda bir başqa məsələ var ki, çox adam bunu unudur. Mən tanıdığım, Azərbaycanda tanıdığım gənclər təşkilatlarının, hərəkatlarının əksəriyyəti ilin əvvəlində yaranıb məhz. Bu necə olur? Yəni, yeni il insanlarda psixoloji bir hiss yaradır. Yəni, yeni il yeni başlanğıcdır, yeni ideyalar üçün deməli bir vasitədir. Yanvarda bunun planlaşdırılması gedir, fevralda isə bu təsis olunur. Mən səhv eləmirəmsə, ol hərəkatı da fevralda təsis olunub. Deməli, dalğa hərəkatı da fevralda təsis edilib. Səhv eləməmsə azad gənclik hərəkatı təşkilatı yanvarda təsis edilib. Yəni yeni ildə belə bir təşkilatların təsis olunması həm də ki bu təqvimlə əlaqədar olan psixoloji məqamdan da asılıdır.
Yeri gəlmişin onu da deyim ki fevral ayı həm də gənclər gününün təsadüf elədiyi aylardan biridir. Bilmirəm siz necə qeyd etdiniz, ümumiyyətlə qeyd etdinizmi bu günü?
Yox, təbii ki qeyd eləmədik, çünki hər hansı bir sərəncamdan ortaya atılan bir günü niyə də biz qeyd edək? Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, gənclər Azərbaycanda ən çox əzilən kəsimlərdən biridir, bəlkə də birincisidir. Həbs olunurlar, onlara pis təhsil verilir, onlara heç bir güzəşt yoxdur, iş yeri tapa bilmirlər, məcbur olurlar qonşu ölkələrə iş dalınca getsinlər, əskəriyə gedəndə ya şikəst, bəzən şikəst qayıdırlar, bəzən ölü qayıdırlar öz evlərinə. Yəni bu situasiyada, bu çirkab içində, bu pis idarəçilik içində biz nədən gənclər gününü qeyd edəyək?
Siyasi ambisiyanız yoxdur dediniz. Bəs niyə hədəfə gəlirsiniz?
Çünki güclənirik, çünki hakimiyyət görür ki, biz real qüvvəyik, çünki görür ki, biz gəncləri öz ətrafımızda toplaya bilirik. Biz belə deyim, etiraz, Azərbaycandakı etiraz hərəkatının avanqardına çevrilməyə bacarıq ona görə.
Müxalifət təşkilatlarından necə? Sizi qısqançılıqla qarşılayanlar olurmu?
İndi fərd-fərd bəlkə də ola bilər ki, kimsə qısqançlıqla yanaşa bilər. Mən buna rast gəlməmişəm. Dediyim kimi, əvvəldə bildirdiyim kimi, zaman-zaman lazım olanda biz bir yerdə əməkdaşlıq da edirik, bir yerdə aksiyalarda keçiririk, çiyin-çiyinə də meydanlarda oluruq, sutqalıqlarda da oluruq. Yəni, qısqançlıq, yəni mən bunu görməmişəm şəxsən.
9 üzvünüz həbsdədir hal-hazırda və İlkin Rüstəmzadəni də hesablasaq, yəni İlkin Rüstəmzadə əvvəllər başqa bir səhv etməmişsə müsbət
o azad gəncliyin üzvüdür, amma həm də Nidanın üzvüdür. Hə. Nida hərəkət olduğu üçün
həbs olunduqdan sonra Nidaya qoşulduğunu bəyan edir. Artıq 10 nəfəriniz demək olar ki.
Yox. 8 nəfər üzvdür. Ömər də əvvəl üzvümüz olubdur. Ona görə faks ki 8 plus 1 demək olar.
8 plus 1.
Amma müdafiə edirik mən.
Necə müdafiə edirsiniz? Hansı işləri görürsünüz onların müdafiəsi üçün, azadlığa çıxması üçün?
Ümumən götürsək, Azərbaycanda həbs olunan, siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunan insanların müdafiəsi üçün hansı formada iş gedə bilər? Bir, yerli ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, yerli müdafiəni təmin eləmək, bir də ki, beynəlxalq müdafiəni təmin eləmək. Yerli müdafiəni təmin eləmək üçün biz bütün dostlarımızı vəkillə təmin etmişik, bacardığımız qədər ailələrinə dəstək oluruq, yerli ictimaiyyət daxilində bu həbslər barədə məlumatlar yayırıq ki, insanlar bilsinlər ki, bu gənclər nəyə görə həbs olunublar, səbəb nədir, başa düşsünlər ki, bunlar xuliqan deyirlər, bunlar narkotik aldəkisi deyirlər, bunlar ixtişaşçı deyirlər, bunlar öz hüquqlarını tələb edən, deməli, hərbidə ölümləri pisləyən, deməli, Azərbaycanda islahatlar istəyən, Azərbaycanda demokrasiya istəyən gənclərdirlər. Digər tərəfdən də bunun beynəlxalq tərəfi var ki, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları ilə Azərbaycandakı insan hüquqları vəziyyətli, insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətlə maraqlanan qurumlarla təmasa keçmək lazımdır, onları bu barədə məlumatlandırmaq lazımdır ki, onlar da bu məsələləri zaman-zaman deməli müxtəlif dairələrdə qaldırsınlar ki, belə deyim, hakimiyyət üzərində müəyyən bir təzyiq olsun. Çünki bizim gördüyümüz belədir ki, yerli ictimaiyyət təzyiq eləyəndə hakimiyyət onu qulaq ardına vurur. Amma beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən təzyiq olanda hakimiyyət bundan kifayət qədər narahat olur. Və biz bu hər iki istiqamət üzrə bacardığımızı indiyə qədər eləmişik. Bundan sonra da yəni üzvlərimizi deməli həbsdən azad edənə qədər bu davam edəcək.
Dediniz ki, vəkillə təmin etmişsiniz və ailələrinə yəni tez-tez maraqlanırsınız. Bilmiyorlar bu maliyyə qaynağımız hardandır?
Burada tək söhbət maliyyə qaynaqlarından getmir axı. Burada həm mənəvi dəstəkdən gedir, onları hiss elətdirmək ki, yəni biz hər zaman onların yanındayıq. Bacardığımız qədər də iyanələr vasitəsilə həm dostlarımız müəyyən kampaniyalar gedir. Deməli, Facebookda da, digər vasitələrdə bu barədə yaxın məlumatlısınız. Yəni müəyyən vasitələrlə çalışırıq ki, onlara həm əsas da ki, belə deyək, mənəvi dəstək göstərək.
Adətən belə bir fikirlər var ki, amma bu həm də bir qədər reallığa bənzəyir. Həbslərdən sonra, yəni həmin o həbsdə olan sizin gənclərinizdən sonra Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvlərində bir sönüklük yarandı. Və bunu da onlar bir qədər qorxu ilə əlaqələndirirlər insanlar ki, yəqin ki, yoldaşlarının həbs olunduğunu görüb bir qədər çəkinirlər. Nədən qaynaqlanır bu sönüklük?
Mən hər hansı bir sönüklüyün olması ilə bu fikrinə razılaşmazdım. Nəyə görə izah edim? Bir, həbslərdən sonra hansı proseslər ki oldu, bütün proseslərdə Nida Vətəndaş Hərəkatı öndə oldu. Özümüz bir neçə hadisəni törətdik və buna görə də yəni yadınızdadırsa sutqalıq həbslər də oldu, digər təzyiqlər də oldu bizim üzvlərimizə. Yəni heç zaman qorxuya görə geriyə addım atmamışıq. Yəni bu sadəcə nümunə ki, harada nəsə hadisə baş verirsə biz oradaydıq, eyni zamanda özümüz də bir hadisə yaratmağa çalışırdıq, bir hərəkətli yaratmağa çalışırdıq. Digər tərəfdən də bu çox obyektiv bir prosesdir. Hər zaman yüksək səviyyədə aktivlik mümkün deyil, hər zaman aksiyalar mümkün deyil. Eytiraz hərəkatı dalğavari bir şeydir. Bəzən bu pik nöqtəsinə çatır. Məsələn, keçən ilin ilin əvvəlində olduğu kimi, yəni tez-tez aksiyalar olurdu, hakimiyyət ciddi narahatçılıq içində idi. Cəmiyyət kifayət qədər emosional olmuşdu həmin o qısa dövr ərzində. Sonra bu çox təbii surətdə bir qədər emosiyalar azalır, bir qədər başqa məsələlərə diqqət yetirilməyə başlayır, amma bu dalğa çox labid formada yuxarıda qalxacaq. Yəni onu demək ki, həbslərə görə sönüklük yarandı, onunla razılaşmırıq. Hə, amma digər tərəfdən təbii ki, yəni həbs olunan bütün üzvlərimiz bizim üçün dəyərlidir, onların arasında dördü, yəni hərəsi öz vaxtını idarə etdiyində təmiz olunuyor, bunların hər biri simadır, liderlik qabiliyyəti olan insanlardır. Təbii ki, onların olmaması itkidir, amma bizdə Nidada kifayət qədər kadr var ki, bu itkiləri də doldura bilsin.
Nida və real hərəkatı təşkilatları, dinləyicilərin smarçlarını oxuyuram, ən yüksək və fəal təşkilatlarıdır. Fikrimizcə həm müsavat, həm AXCP, həm də müxalif yönümlü təşkilatlar tam dəstək olsun, qardaş yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam, Belçika Qrallığı Həsən Qafarov yazır, ad gününüz mübarək. Nida mənim ümid yerimdir, Nida bir ümiddir. Biz sizə güvənirik, sizə ümidliyik, hamınızı sevirik. Nidada olan hər kəs Nida ilə yaşayan hər adam ayrılıqda bir dəyərdir. Yanınızda ola bilmədiyim üçün bağışlayın, hər bir köməkliyə hazıram, gücüm çatan və çatmayan köməkliyi yazır. Dinləyicimiz
Belçikadan
yazır, Həsən Qafarov. Salam, axşamınız xeyir, Azadlıq FM yazıb. Azadlıq FM cümə günü olacaq saat 7-də. Hazırdaysa işdən sonra verilişdim. Və Turqut bəy, bütün nidaçıları təbrik edirəm və neçə bilirlərə o gün gəlsin ki, həbsdəki nidaçılar da azadlığa qovuşsun. Cövlan Axstafadan yazır bu fikirləri sizə. O mülküslər bir tərəfə qoyub birləşsinlər. Ən əsası İsa Qəmbər, Əli Kərimli və Cəmil Həsənli davalarını buraxsınlar, qıraqdakılar sonra baxıb gülməsinlər, çox sağ olun yazır dinləyicimiz. Amma bu iradı niyə sizə göndərir, mən anlayamadım.
Bəyəx dediyimiz məsələyə görə Cövlan bəyə təşəkkürlər, amma ikinci məsələ, yəni mənə bir o qədər də aid deyil.
Bəli. 3 ildə Nidanın hansı nailiyyətləri olub, bir hesabat xarakterli?
3 ildə hansı nailiyyətlərimiz olub? 3 ildə biz 13 nəfərdən 400 nəfərə qədər böyüdük. Bu ən belə görünən nəticədir, real məhsuldur. 3 il ərzində biz strukturlaşdıq. 3 il ərzində bizim nəinki Bakıda, eyni zamanda müxtəlif rayonlarda təşkilatlarımız yarandı. 3 il ərzində biz deməli bir neçə çox maraqlı maarifləndirici və siyasi video, sosial şəbəkələrə ilə videolar buraxdıq ki, onlar indiyə qədər də marağa səbəb olurlar. Son vaxtlarda bir misal kimi mənim Nida ilə bağlı ən çox fəxr elədiyim məhsullarımızdan biri, biz 5 fəsil sənədli filmini təqdim elədik. Bu Azərbaycanda mən bildiyim qədər unikal hadisədir, ilk hadisədir. Yəni siyasi kontekstdə çəkilmiş bir sənədli film təqdim eləmişik və çox da keyfiyyətli, heç bir maliyyə xərclənmədə bunu təqdim eləmişik. Və bunu da məsələn məhsul kimi təqdim eləmək olar. Hal-hazırda bizim məsələn Cumhuriyyət qəzetində hər həftə buraxılışlarımız olur. Daha sonra yəni daxildə biz onlarla üzvümüzü maarifləndiririk. Onlara universitetlərin, məktəblərin verə bilmədiyi bilgiləri verməyə çalışırıq. Vaxtı ilə zaten biz demeli müxtəlif mövzuları özündə əhatə edən jurnal buraxmışıq. Daha sonra biz bir neçə dənə çox ciddi aksiya təşkilləmişik. Məsələn, 17 mart aksiyasını xatırlayıram. Mən 2012-ci ildə olan çox maraqlı aksiyadır. Gənclərin təşkillədiyi, mən bildiyim müstəqillik dövründə ilk aksiyamız idi. İlk gənclərin ilk aksiyası idi. Daha sonra keçən ilin deməli yanvarında və martında baş verən aksiyalarda Nida öndə idi və məhz ona görə də hakimiyyətin hücumuna məruz qaldı. Daha sonra seçki müddətində biz deməli seçki kampaniyasında çox aktiv iştirak eləmişdik və xüsusən də sosial şəbəkələrdə Cəmil Əsənlinin PR-ının qurulması üçün Nida çox işlər görmüşdü. Yəni bu tipli işlər çoxdur. Hesabat olaraq indi mən ilk ağlıma gələnləri bildirdim.
8 siyahı, plus 1 nəfərimiz də həbsdə atıldı bu.
Bu heç xoş deyil bizim üçün, amma bu həm də onun təsdiqidir ki, hakimiyyət belə qəbul edir ki, biz real qüvvəyik, biz real gücük. Amma ümid edirəm ki, çox yaxın zamanlarda bizim dostlarımız öz azadlıqlarına qovuşacaqlar.
Hakimiyyət dəyişsə, Nida necə olacaq?
Demokratikləşmə tək hakimiyyət dəyişikliyi ilə bitən proses deyil hər halda. Yəni, bu tək seçki ilə bitəcək bir proses deyil. Ona görə də yəqin bu bir qədər də davam eləyə bilər. Hələ ki, ilk məqsəd odur ki, Azərbaycanda elə bir situasiya yaradaq ki, azad seçki olsun və insanlar öz seçimləri ilə öz hakimiyyətlərini seçə bilsinlər. O vaxta qədər əsas məqsəd budur. Ondan sonra artıq demokratik hakimiyyət yaranından sonra öz daxilimizdə və hətta ehtiyac olsa ictimaiyyət daxilində müzakirələr apararaq ki, ehtiyac varsa Nida qalsın, ehtiyac yoxdursa öz missiyasını bitmiş hesab edib tarixə qovursun.
Gəncləriniz damğalanaraq həbs olunub və sözsüz ki, bunu elə təqdim etməyə çalışırlar ki, ən son Ömər Məmmədov məsələsində bir misal olaraq mən gətirim. Ömər Məmmədov deyilənlərə görə heç siqaret belə çəkmirmiş, amma onun cibindən narkotik tapıldığı iddia olunur. Cəmiyyətə narkoman belə deyək, dövlət əleyhinə çıxan axmaq işlərlə məşğul olan adamlar kimi təqdim olunur. Bəli. Cəmiyyətin bunlara münasibəti necədir? Sizi olduğunuz kimi qəbul edirlər, yoxsa deyilənlər?
Mənim müşahidələrimə görə cəmiyyət bizi tanıyır. Nəyə görə? Səbəb ondadır ki, bu şərləmələr, bu günahsız həbslər tək siyasi fəallara görə qarşı olmur axı bu cəmiyyətdə. Sadə adamlar var ki, onlar sırf, yəni, eldiliyinlə desək, onlara qarşı torba tikilir və onlar həbs olunurlar və onlar başa düşürlər ki, onlar bilirlər ki, onlar şərləniblər və bu tipli söhbətlər cəmiyyətə yayılır. Cəmiyyət bu hakimiyyətə inanmır. Cəmiyyət bilir ki, çox, yəni heç bir səbəb olmadan, hətta siyasi fəaliyyət göstərməsələr belə, onlar kimsə onlara torba tikə bilər, kimsə onları şərləyib həbs edə bilər və bu eyni bu yanaşma siyasi həbslərə də proyeksiya olunur və insanlar başa düşürlər ki, burada yəni bütün müxalifətçilər narkoman ola bilməz, bütün müxalifətçilər nə bilim xuligan ola bilməz, hamısı avara ola bilməz. Amma hakimiyyət bunu başa düşmür və eyni metodlarla da etiraz hərəkatını susturmaq istəyir və bu andan sonra, bu saatdan sonra, yəni tendensiya odur ki, etiraz hərəkatı güclənir. Azərbaycanda etiraz hərəkatı güclənəcək. Bu dalğanı durdurmaq mümkün deyil. Yəni bütün bu cəhdlər, bütün bu vəhşlər ki, həbslərlə, repressiyalarla, işdən qovulmalarla, universitetdən qovulmalarla bu etiraz hərəkatını dayandırsın, bu heç bir nəticəyə gətirib çıxartmayacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm Turqut bəy. Gəldiyiniz üçün və ətraflı suallarınızı cavab verdiyiniz üçün eyni zamanda sizi və bütün nidaçıları Nidanın yaranma günü münasibəti ilə təbrik edirəm və sizin dinç yolunuzda uğurlar arzu edirəm.
Təşəkkür edirəm Kəmran bəy, çox sağ olun.
Və efirimizi kontekst verilişi davam etdirir. Biz isə bugünlük canlı yayımda öz efirimizi yekunlaşdırırıq. Sabah yenidən eşidilmək ümidiyle.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.